CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε 15 Μαρτίου του 2022 μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Σήμερα Τρίτη, το πρόγραμμά μας θα είναι πολύ ενδιαφέρον όπως κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μηδέν. Ο Μάρτης έδειξε τα δόντια του στο πρώτο μισό του μήνα. Είχαμε μια χιονοθύελλα το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς δεν ήταν, ας το πούμε, χιονόπτωση. Δεν ήταν η χιονοθύελλα που αναμενόταν, διότι η τροχιά της χιονοθύελλας, αυτής της φοδρής χιονοθύελλας που είχε ζωγραφιστεί στο χάρτη, ξέρετε ότι παίρνει σάρκα και οστά στο Κολοράντο, έρχεται εδώ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά η τροχιά δεν είναι σίγουρη ότι θα είναι ακριβώς πάνω από το Μόντρεαλ. Μπορεί να είναι πιο χαμηλά, μπορεί να είναι πιο ψηλά, δηλαδή πιο νότια ή πιο βόρεια. Και αυτό συνέβη, πήγε πιο νότια και εκεί έριξε, όπως είχα προβλέψει από το χάρτη, έκανε καταστροφή τέλος πάντων, αλλά πήγε νότια. Εδώ είχαμε είχαμε χιονόπτωση, αρκετή χιονόπτωση είχαμε, χιόνι το οποίο έλειωσε όπως είχα και προβλέψει. Τώρα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες και έτσι θα κλείσει ο Μάρτης, θα υπάρχει μια μικρή εξαίρεση, από τώρα και στο εξής θα έχουμε ήπιες θερμοκρασίες, κυρίως πάνω από το μηδέν, αλλά κάτι ζωγραφίζεται στο χάρτη, υπάρχουν κάτι πιθανότητες μετά από την 25η Μαρτίου να έχουμε λίγο ψύχρα, δηλαδή παρέλαση ενδεχομένως, αν επικρατήσει, γιατί τώρα, από τώρα μέχρι το τέλος του μήνα είναι, καταλαβαίνετε, μακριά για να προβλέψει κάποιος τον καιρό. Από τώρα μέχρι το τέλος του μήνα πολύ μακριά είναι, αλλά αν επικρατήσει η τάση αυτή, θα έχουμε ήπιες θερμοκρασίες όπως και σήμερα και πιο ψηλές, δηλαδή θα μπορεί να πάει και μέχρι 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, να κατεβαίνει ελαφρώς τη νύχτα μέχρι το 0, να ανεβαίνει μέχρι τους 5 βαθμούς, να κατεβαίνει πάλι στο 0. Δεν θα έχουμε, πως το λέγανε οι παλιοί εδώ, δεν θα έχουμε μπιλοζύρια, δεν θα τα έχουμε αυτά, εκτός και αν επικρατήσει αυτή η τάση που βλέπουμε, δηλαδή ένα κρύο μέτωπο να κατέβει από το βορρά και να έχουμε για μερικές ημέρες στο τέλος του μήνα, στο τέλος του Μάρτη, από τις 25 Μαρτίου μέχρι το τέλος του μήνα, ψυχρές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό τώρα είναι πολύ μακριά να το προβλέψουμε αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Μάρτης θα κλείσει με ήπιες και έτσι θερμοκρασίες, όπως και σήμερα, όχι κρύα, απλά ήπιες, ψυχρούλα θα έχουμε έτσι, γιατί όταν είναι 2 βαθμοί Κελσίου 5 είναι ψύχρα. Βλέπω στο χάρτη ότι κάτι δημιουργείται στο Κολοράντο τώρα αυτή τη στιγμή, ένα σύστημα αναπτύσσεται εκεί. Και ξέρετε, όπως το έχουμε πει, όταν δημιουργείται ένα σύστημα στο Κολοράντο, ειδικά στα βουνά του Κολοράντο, πιάνει το jet stream, το οποίο συνδέει το jet stream, συνδέει το Montreal. Νόμος. Αλλά η τροχιά μπορεί να αλλάξει όμως. Αναλόγως, αν φυσήξει αέρας, εντάξει, μπορεί να το πάει πιο πέρα, πιο πάνω, πιο κάτω. Πάντως, βλέπω κάτι στο χάρτη, ένα σύστημα να αναπτύσσεται στο Κολοράντο, και αυτό θα έρθει που θα έρθει. Εδώ. Πότε? Το Σαββατοκύριακο. Αυτό πάει να πει ότι θα έχουμε κάτι το Σαββατοκύριακο. Δεν θα προβλέψω καταστροφή πάλι, γιατί κοιτάξτε, είπαμε, η τροχιά μπορεί να αλλάξει. Μη γίνω και ψεύτης. Αν και δεν έγινε ψεύτης το πέρασμα εβδομάδα, απλώς είπαμε, καταστροφή έκανε, αλλά η τροχιά πήγε πιο νότια από το Μόντριαλ. Πάντως έκανε εκεί, Sherbrooke, και πιο χαμηλά, Γκράμπι, πλευρά στα townships, εκεί έριξε τους έριξε πολύ χιόνι εκεί πέρα. Αυτό που είχα προβλέψει, ευτυχώς που δεν το είχαμε εμείς. Δυστυχώς το είχαν ευθεί όμως. Πάντως κάποιος το είχε αυτή την καταστροφή που είχα πει την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, για το καινούριο σύστημα που βλέπω τώρα στο χάρτη, θα έρθει εδώ, στο Κεμπέκ, το Σαββατοκύριακο. Τώρα όμως, πού ακριβώς θα έρθει, είναι μακριά να το προβλέψουμε. Πάντως κάτι θα έχουμε. Θα έχουμε μια πτώση από κάτι. Θα είναι αυτό βροχή, θα είναι αυτό χιονόνερο, θα είναι αυτό χιόνι, θα είναι αυτό παγωμένη βροχή. Δεν γνωρίζω, πάντως κάτι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί αυτή τη στιγμή δημιουργείται κάτι στο Κολοράντο και θα έρθει εδώ. Αν πιάσουμε την ουρά του συστήματος αυτός και πάει η τροχιά πιο βόρεια ή πιο νότια, θα έχουμε βροχή, θα βρέξει. Αν το έχουμε πάνω από το κεφάλι μας, τότε θα έχουμε ή χιόνι ή χιονόνερο. Παγωμένη βροχή δεν το βλέπω, δεν το βλέπω τώρα, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήπιες. Μπορεί λίγο παγωμένη βροχή. Αλλά θα τα πούμε, θα το κοιτάξω και αύριο, που θα έχουμε πιο σαφές, πιο καλούς χάρτες, γιατί τώρα είναι ακόμα φλού. Το σύστημα αυτό δημιουργείται τώρα, όπως μιλάμε, στο Κολοράντο. Αναπτύσσεται, πάντως κάτι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Τι θα είναι η έκπληξη αυτή? Η άλλη έκπληξη είναι που δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, η ώρα άλλαξε. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Άλλαξε η ώρα. Απλώς κοιτάω το ρολόι του φούρνου, κοιτάζω. Και λέω, μα γιατί δείχνει μια ώρα πίσω το ρολόι του φούρνου, τι έπαθε? Και εκεί κατάλαβα ότι άλλαξε η ώρα. Πότε άλλαξε η ώρα? Μάλλον την Κυριακή άλλαξε, τότε θα άλλαξε. Και μπήκαμε στην θερινή, πώς λέγεται αυτή η ώρα, ναι, θερινή ώρα. Ναι, τώρα αυτό είναι. Τα ρολόγια εδώ πέρα αλλάζουν μόνο τους την ώρα. Αλλάζουν αυτόματα όλα τα ρολόγια εδώ πέρα που έχω στο στούντιο, στο σπίτι μου, στο δωμάτιο, που το δωμάτιο, Google Home που έχω, αλλάζει μόνο την ώρα. Τα κινητά αλλάζουν μόνο τους, η τηλεόραση αλλάζει μόνη της. Τα πάντα αλλάζουν μόνο τους, εκτός το ρολόι του φούρνου. Επομένως, όσοι δεν το γνωρίζετε, αλλάξτε τη ρολόι του φούρνου σας μία ώρα μπροστά και θα είστε εντάξει για την ώρα αυτή και αυτό, μέχρι που να αποφασίσουν, αν ποτέ αποφασίσουν, η κυβέρνηση του Κεμπέκ, να σταματήσουμε να παίζουμε με την ώρα δύο φορές το χρόνο. Αυτή τη συνήθεια, αυτή την κακιά συνήθεια, τώρα 100 χρόνια τον κάνουμε τώρα, μπρος και πίσω, μπρος και πίσω. Το είχαν κάνει για να εξοικονομήσουν ενέργεια, έτσι λένε. Θα έχουμε περισσότερο ήλιο τώρα, λιγότερο ύπνο, και δεν το έχω καταλάβει, το έχει καταλάβει κανένας. Πάντως ήρθε η ώρα, όπως έχουν κάνει πολλά κράτη, να σταματήσουμε να παίζουμε με τα ρολόγια. Ας το κάνουν αυτό μια φορά, να τελειώνει, να αλλάξουμε την ώρα μια φορά και να μην την ξαναλλάξουμε. Αυτό όμως πρέπει να το αποφασίσει η κυβέρνηση, γιατί είναι και επικίνδυνο τώρα να παίζουμε τα ρολόγια μπρος πίσω, χάνουμε λιγότερο ύπνο, κερδίζουμε περισσότερο, ο κόσμος προσανατολίζεται. Anyway, ας το κοιτάξουν αυτό οι μεγάλοι που μας κυβερνούν. Αυτά λοιπόν. Τι άλλο σήμερα, να κοιτάξουμε για τον καιρό. Παρούσα θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ, όπως είπα, 2 βαθμοί Κελσίου, με νεφελώδες καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση 2 μποφόρ, ανατολικά βόρειο-ανατολικά. Από εκεί πνέει ο άνεμος. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στους 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδη καιρό θα έχουμε, ενώ αύριο, μπράβο, θα πάει στους 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή «Κρήτη μου όμορφο νησί», που μεταδόθηκε για πρώτη φορά από εδώ, όχι από το σπίτι μου βέβαια, πήγαμε στο σταθμό. Μετά από 2 χρόνια πήγα στο σταθμό, 2,5 παραπάνω, 2,5. Μετά από 2,5 χρόνια πήγα κι εγώ στον σταθμό, στη Σένα και γωνία Fairmount, και ανέβηκα αυτές τις μεγάλες σκάλες μέχρι τον τρίτο και θυμήθηκα έτσι τα παλιά, τότε που ακόμα ζούσε η μητέρα μου. Τελευταία φορά που είχα πάει εκεί ζούσε και η μητέρα μου, και έτσι θυμήθηκα αυτήν την εποχή, γιατί τότε ήταν πριν τον κορονοϊό. Ναι, τότε ήτανε. Και αυτό θυμήθηκα. Και ο Χασουράκης έπαιξε κριτικά τραγούδια, κριτικές μαντινάδες είπε με τα κορίτσα εκεί πέρα, έλαβα πολλά σχόλια. Να σας πω, χρειάζεται και λίγο έτσι μια εκπομπή διασκεδαστική, χιούμορ, ελαφριά εκπομπή. Χρειάζεται αυτό, εντάξει, μην είναι και πολύ, να μην είναι βαριά εκπομπή όπως είναι η δικιά μου. Αν και εδώ πέρα το διασκεδάζομαι, γιατί βάζω και εγώ καλά τραγούδια, τα διαλέγω, όρια τραγούδια βάζω, δεν έχετε παράπονο, και γι' αυτό μας αγαπάτε, και θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ξέρω ότι σας άρεσε η εκπομπή «Κρήτη μου όμορφο νησί», έλαβα αρκετά καλά σχόλια, όπως σας αρέσει και η δικιά μου εκπομπή. Και θα συνεχίσει ο κύριος Χασουράκης την ερχόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε πάρει και το ρυθμό, γιατί ξέρετε, όταν είχα πάει εκεί πέρα, μέχρι που να βρω τα μικρόφωνα που είναι, που τα είχα μπερδέψει τα μπούτια μου. Εντάξει. Και εντάξει, θα μπούμε στο ρυθμό, θα μπούμε από την επόμενη εκπομπή, σας το υπόσχομαι. Δεν θα πηγαίνω ψάχνοντας. Σας λέω, 2,5 χρόνια είχα να πάω εκεί. Και με πήγε εκεί πέρα ο Χασουράκης, σέρνοντας, από εδώ ήρθε και με πήρε το σπίτι μου. Σέρνοντας με πήγε εκεί πέρα, σέρνοντας. Λέω, πού θα με κουβαλήσεις? Λέει, έλα μπρε πάμε εκεί. Έλα μπρε παέ. Ξέρετε, και εγώ κριτικός είμαι, μισός κριτικός. Από τα Ζωνιανά η μάνα μου. Και όπως και να το κάνουμε, κριτικός είμαι. Παιδί μου, εντάξει. Ήταν ωραία. Θα έχουμε τη δεύτερη εκπομπή, «Κρήτη μου όμορφο νησί», την ερχόμενη Πέμπτη. Βάλτε το. Κάνω, θα σας το θυμίσω και αύριο. Εννοείται. Να βάλουμε και το διαφημιστικό. Κάπου το έχω. Κάτσε να σας το βάλω εδώ πέρα τώρα. «Κρήτη μου όμορφο νησί», που το έφτιαξα εδώ με το Χασουράκι. Για ακούστε το. Ένα λεπτό εδώ, έλα.
«Κ περίτιμο όμορφο νησί, σύντομα κοντά σας. Η εκπομπή που τόσο αγαπήσατε ξανάρχεται στους δέκτες σας την 5η στις 10 Μαρτίου και για κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Radio Centre Ville 102,3 FM Montreal.
Κρήτη μου όμορφο νησί, σας προσκαλούμε στην παρέα μας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί με τραγούδια, μαντινάδες, ανέκδοτα, εκλεκτούς καλεσμένους και πολλά πλούσια δώρα. Το δώρο έκπληξη είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Ελλάδα μας.
Κρήτη μου όμορφο νησί, με τον Γιάννη και την Αριστεία Χασουράκη, κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ, στο Radio Centre Ville 102,3 FM Μόντρια. Ελάτε στην παρέα μας για να ξεφαντώσουμε ραδιοφωνικά. Καλώς να σμίξουμε!
Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει, είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός.
Αυτά λοιπόν για το σποτ, Κρήτη μου όμορφο νησί. Εντάξει, παλιό το σποτ, γιατί λέει θα ξεκινήσει στις 10, εντάξει, αυτό είχα, αυτό έβαλα, αλλά την ερχόμενη Πέμπτη πάλι μαζί. Αυτά λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 16. Οπα, ναι, άλλαξε μικρόφωνο Παπαδόπουλε. 8 και 16 με το λεπτά είναι η ώρα. Δεν είχα ακουστικά, γιατί τα έχω τα ακουστικά μου. Ξέρετε που είναι τα ακουστικά μου? Τα ακουστικά μου είναι ακόμα στη βαλίτσα που είχα πάρει και το σταθμό, και τώρα τα ψάχνω τελευταία στιγμή να τα βρω και δεν ακούω τον εαυτό μου, και γι' αυτό εντάξει, το είδα στην κονσόλα ότι ήμουν από άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρόγραμμα θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ. Σε λίγο θα έχουμε μία ανταπόκριση από τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες, τον κύριο Θωμά Σάρα από το Τορόντο, για να μας πει τι γίνεται και στο Τορόντο, να μας πει και μια μικρή ανάλυση με αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα στην Ευρώπη, τέλος πάντων, με την Ουκρανία και την Ρωσία, και συγκεκριμένα την ανάμιξη του Καναδά σε αυτό. Όχι, δεν θα παραναλάβουμε αυτά που λέει η τηλεόραση. Όχι αυτά. Αν και δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου. Μηδέν τηλεόραση δεν βλέπω. Δεν το έχω δηλαδή. Και μικρός που ήμουνα, τηλεόραση δεν έβλεπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ. Σπάνια. Τώρα το χαβάλι λίγο, και λέω λίγο το χαβάλι, την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα, για να μάθω τι γίνεται και να ακούσω και την άποψη και των όλων των πλευρών. Το ρώσικο κανάλι το έχουν κόψει και ακούγεται τώρα η άποψη μιας πλευράς. Αυτό δεν το δέχομαι εγώ, και έτσι βρήκα τα συστήματα, βρήκα να ακούσω και να δω την άποψη και της άλλης πλευράς, της Ρωσίας, από το κανάλι RT Russia Today. Έχω τα κουτιά, τα συστήματα, τα έχω όλα, για να ακούσω και την άλλη άποψη. Μην ακούμε τώρα μονόπλευρα, αν και έχει γίνει συνήθεια και με τον κορονοϊό. Έχει γίνει και αυτό συνήθεια, να ακούμε μόνο την άποψη μιας πλευράς. Και έτσι άκουσα και την άποψη της Ρωσίας και το συμπέρασμα που έβγαλα. Αν ακούω τώρα και τους δύο, να ακούνε τώρα και την άποψη της Ρωσίας από το κανάλι Russia Today, όπως επίσης και από τα υπόλοιπα κανάλια, την άποψη, τέλος πάντων την επίσημη άποψη της Δύσης, αν τους ακούσεις και τους δύο, και οι δύο έχουν δίκιο από ό,τι λένε. Τώρα, πού είναι η αλήθεια? Μάλλον θα είναι η αλήθεια κάπου στη μέση. Η αλήθεια θα είναι κάπου στη μέση, και το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ είναι ότι θα πρέπει κανονικά να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, εντάξει, να μπει ένα τέλος και να προωθήσουμε την ειρήνη. Εντάξει. Μπορεί και οι δύο πλευρές να έχουν δίκιο, Και οι δύο άδικο, και ειδικά ο πρόεδρος, τέλος πάντων ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, δεν είναι και αυτός, εντάξει, δεν είναι, μην το παίζει παρθένα, δεν είναι, τέλος πάντων. Εντάξει, ας ξεκινήσουν μια καινούργια σελίδα, να προωθήσουν την ειρήνη, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει κουραστεί, όντως έχει κουραστεί. Και οι δύο φταίνε, να το πω στα ίσια. Ακούω και την άποψη της Ρωσίας. Αν αυτά που λένε αληθεύουν, τότε εντάξει. Τι δουλειά τώρα έχει η Ουκρανία να βάλει τώρα πυράβλους στο προάβλιο της Ρωσίας ή τέλος πάντων στην Ουκρανία, στα σύνορα. Γυρεύοντας πηγαίνανε και αυτοί, δεν ξέρω. Όπως είπα, αν αυτά που λέει η Ρωσία αληθεύουν, έχουν και αυτοί δίκιο. Και αν αυτά που λέει η άλλη πλευρά που τώρα μόνο αυτοί ακούμε από τα επίσημα κανάλια έχουν και αυτοί δίκιο, τότε και αυτοί έχουν δίκιο, και αυτοί έχουν δίκιο, τέλος πάντων. Ας σταματήσει ο πόλεμος, δεν υπάρχει ανάγκη να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Ο Καναδάς, η Αμερική, το ΝΑΤΟ, όλοι από ό,τι ακούω στέλνουν όπλα. Τώρα σήμερα στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Η Κίνα σήμερα έστειλε όπλα στη Ρωσία. Τώρα τι κάνουμε τώρα? Τώρα ρίχνουμε όλοι λάδι στη φωτιά. Πρέπει αυτό το κακό να σταματήσει. Δεν συμφέρει κανέναν. Μην τρελαθούν αυτοί οι μεγάλοι του κόσμου και κάνουν πράγματα που δεν συμφέρει κανέναν. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Σάρα, που και ο κύριος Σάρας είναι υπέρ της ειρήνης, όπως και εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Δεν είμαι υπέρ του πολέμου καθόλου, ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη, και κυρίως δεν είμαι υπέρ της λογοκρισίας που γίνεται αυτή τη στιγμή στα κανάλια. Μέχρι, πρέπει ο κόσμος να ακούει και τις δύο απόψεις. Πρέπει να ακούει και δύο απόψεις. Και δεν πρέπει να είναι κάποιος τεχνικός, σαν και εμένα, να προσπαθεί να βρει τα σήματα από το πουθενά για να μάθει την αλήθεια. Τέλος πάντων, το κλείνω το θέμα αυτό εκεί πέρα, για να πούμε με το Σάρα αργότερα το θέμα αυτό. Στην κοινότητα εκεί τώρα έχουμε καταδύσει να μαθαίνω. Από τα καφενεία ότι θα έχουμε γενική συνέλευση στις 20 του Μάρτη. Γενική συνέλευση, τέλος πάντων, θα έχουμε στις 20 Μάρτη στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Αλλά η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, έχει, όπως το έχω πει πολλές φορές, ένα τεράστιο επικοινωνιακό πρόβλημα. Δεν επικοινωνεί. Κυριολεκτικά δεν επικοινωνεί. Κυριολεκτικά δηλαδή. Αλλά και επικοινωνιακά δεν επικοινωνεί. Τις περασμένες δύο εβδομάδες είχα πολλές εκπομπές αφιερώσει πώς δεν λειτουργούν οι δημόσιες σχέσεις της κοινότητας. Και σήμερα επιβεβαιώθηκε αυτό. Επιβεβαιώθηκε και σήμερα, ή μάλλον αυτή την εβδομάδα επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα τόσες φορές στο ράδιο εδώ με το θέμα των δημοσίων σχέσεων. Τώρα από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω, δεν ξέρω. Τα τηλέφωνα εδώ πέρα έσπασαν ξαφνικά το απόγευμα να μου πούν αν άκουσα δαπέρι. Όχι, δεν άκουσα τα πέρι. Καταρχάς, στις μία η ώρα, αν είναι να ακούσω ραδιόφωνο στις μία, τότε που βγαίνει η κυρία τα πέρι, ακούω άλλο σταθμό εγώ. Και θα σας πω τι ακούω. Ακούω τη Ράνια Κωστάκη, στο ρυθμό FM. Αυτό ακούω στις μία το μεσημέρι. Είναι νύχτα στο ρυθμό. Αυτή είναι η εκπομπή που ακούω στις μία το... Στις μία το μεσημέρι με τη Ράνια Κωστάκη, και στο αυτοκίνητο μου έβαλα ραδιόφωνο των 1500 δολαρίων ραδιόφωνο ιντερνετικό για να πιάνω αυτό το σταθμό τον ιντερνετικό όταν οδηγάω. Αυτό ακούω. Εκεί τι βρίσκω? Θέλω Μ' αρέσει αυτή η εκπομπή. Σας λέω ότι ακούω. Είναι από τις 1 το μεσημέρι έως τις 4. Νύχτα στο ρυθμό, στο ρυθμός FM, το οποίο πιάνεται ίντερνετικά εδώ με τη Ράνια Κωστάκη. Αυτό ακούω στις 1. Okay. 4.30 ώρα, 5 η ώρα περίπου, με παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει, ποιοι με παίρνουν τηλέφωνο, άνθρωποι που ενδιαφέρονται τέλος πάντων για τα κοινοτικά. Που ούτε και αυτοί ακούνε τα πέρι. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, δουλεύουν. Δεν θα κάτσουν να στηθούν στα ραδιόφωνα στις 1 η ώρα. Εντάξει, εγώ οδηγάω και μπορώ να έχω, έχω εφημερίδα, διαχειρίζουμε τηλεόραση. Γυρίζω έξω για το πρόγραμμα να μιλήσω με τον κόσμο. Είμαι στο δρόμο και όπως είπα, μέσα έξω, μέσα έξω, ακούω το ρυθμό στο αυτοκίνητό μου. Από το ιντερνετικό ραδιόφωνο, το Android Auto, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ακούω τα πέρια. Εντάξει. Είπαμε. Λοιπόν, στις 4 το απόγευμα παίρνουν τηλέφωνο ανθρώποι και μου λένε: Έβγαλε τα πέρια, άκουσε τα πέρια, άκουσε τα πέρια. Και έλεγα στον καθένα, όχι, 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 δεν άκουσα τα πέρι. Βγήκε σήμερα η νεοφωτής του και είπε, είπε, είπε. Πότε, είπα, 4.30 ώρα με πήραν τηλέφωνο, σχεδόν όλοι. Μόλις το μάθανε και αυτοί, μόλις γυρίσαν από τη δουλειά, φαίνεται τους πληροφόρησε, ξέρω εγώ, γειτόνισσα, η κυρία Μαρίκα, η κυρία Καλλιόπη, από τα γυροκομεία, δεν ξέρω από πού. Λοιπόν. Και μίλησε, λέει, για το θέμα του λογιστή του κύριου Φλουρί. Όπως ξέρετε και όπως το έχω πει και όπως ξέρουν και πολλοί, επειδή ξέρω ότι η κοινότητα κάνει αυτό και δουλεύει έτσι, έχω αναγκαστεί να πάρω ένα broadcast logger για να γράφει το πρόγραμμα της Δαπέρη. Να το γράφει. Αν τυχόν και χάσω τίποτα, να το βάλω μετά, να ακούσω μετά αύριο. Δηλαδή, μιλάμε τρελά πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, διότι η κοινότητα έτσι δουλεύει. Έτσι δουλεύει. Έχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό πρόβλημα η κοινότητα αυτή τη στιγμή. Και σήμερα το επιβεβαίωσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, 4.30 ώρα με πήραν τηλέφωνο όλοι να μάθουν, ξέρω εγώ, τι είπε η νεοφωτής του, δεν άκουσα τίποτα. Εγώ δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα. Αλλά είναι γραμμένο από το μηχάνημα που γράφει το πρόγραμμα της Δαπέρη, γράφει τον Τελίδη, γράφει τους πάντες, γιατί η κοινότητα έτσι επικοινωνεί. Έτσι ακριβώς επικοινωνεί. Δεν έχει τμήμα δημοσίων σχέσεων να καλέσει τους δημοσιογράφους, τα μίντια, να πληροφορήσει τους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι πίσω από το κοινό. Δεν το κάνει αυτό. Η κοινότητα, αυτό που κάνει η κοινότητα, είναι βγαίνει στο ταπέρι μια φορά στο τόσο, δεν ξέρω πότε έχουν το συμβόλαιο, το πληρωμένο για να βγαίνουν να μιλάνε ερωταπαντήσεις. Πότε είναι, δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει και εγώ κάθε πότε βγαίνουν, για να κάνω κι εγώ μια προσπάθεια να βάζω το ταπέρι. Όταν βγαίνει νεοφωτής του ή ο πρόεδρος να κάνει δημόσια συνέντευξη τύπου. Πρέπει τώρα εγώ να παρατήσω τη δουλειά μου, να στηθώ στο ράδιο του Δαπέρη, της Δαπέρη, για να ακούω τη συνέντευξη τύπου που δίνει δημόσια η κυρία νεοφωτής του. Τρελαθήκαμε. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, τώρα εγώ, επειδή μου είπανε ότι είπε κάτι σημαντικά πράγματα, προσπάθησα να ακούσω την ηχογράφηση. Το έβαλα λίγο, τέλος πάντων. Λίγο έβαλα, λίγο από την αρχή. Δηλαδή, 20 λεπτά άκουσα, 15 άκουσα. Και τρελάθηκα. Κυριολεκτικά τρελάθηκα. Λοιπόν, λέει, πρέπει να. Τώρα είναι ο Φωτής του, βγαίνει στο ράδιο, στη δημόσια συνέντευξη τύπου που έκανε σήμερα και λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και είπε και εμένα έμεσα διότι βγαίνουν και λένε, λέει, οι ορισμένοι. Ποιοι είναι οι ορισμένοι? Συγγνώμη, ποιοι είναι οι ορισμένοι? Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινότητα, λέει, είναι πολλοί οργανισμοί σε έναν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Okay. Αυτό εγώ, κυρία Νεοφωτίσο, δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα ότι ήταν η κοινότητα τρεις οργανισμοί σε έναν. Τώρα το είπες στη Δαπέρη. Και γιατί το λες εκεί, γιατί δίνεις την είδηση εκεί και λες ότι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό? Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα που έχω κολλήσει και δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα εγώ τώρα. Δεν θα ήταν πιο εύκολο να καλέσεις τα μέσα ενημέρωσης στην κοινότητα και να κάνεις μια συνέντευξη τύπου και να πληροφορήσεις το κοινό αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, όπως λες, ότι είσαστε τρεις οργανισμοί σε έναν, και να εξηγήσεις τέλος πάντων αυτά που εξήγησες σήμερα στη Δαπέρια. Γιατί, και στο κάτω-κάτω, γιατί έκανες δημόσια συνέντευξη τύπου στη Δαπέρι σήμερα με νέες πληροφορίες που πρέπει να καταλάβουμε εμείς που βγαίνουμε και τα λέμε? Δηλαδή, για να τα καταλάβουμε τώρα εμείς, πρέπει να ακούμε τη Δαπέρι? Όλοι οι δημοσιογράφοι τώρα πρέπει να στηθούμε, να στηνόμαστε στις μία η ώρα το απόγευμα κάθε μέρα, δηλαδή να στηνόμαστε στο ραδιόφωνο, να το βάζουμε 105,1 και να ακούμε το μάθημά μας, δηλαδή από το Δαπέρι. Γιατί μόνο από εκεί πρέπει να βγαίνεις να λες αυτά που πρέπει να μαθαίνουμε, πρέπει να ξέρουμε. Δεν έχετε γραφείο δημοσίων σχέσεων να τα πει αυτά, να τα μάθουμε? Πρέπει να τα ακούμε από εκεί πέρα, δηλαδή? Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Και είπε πολλά, δηλαδή είπε πολλά. Δεν άκουσα τι άλλα είπε. Αυτό συγκράτησα εγώ τώρα. Θα ακούσω τα υπόλοιπα αύριο. Αλλά λέω εγώ να μην το ξανακούσω. Να μην ξαναβάλω εδώ πέρα να ξανακούσω. Λέω έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή τώρα, αν περιμένει τώρα να μαθαίνουμε τώρα εμείς τη γραμμή της κοινότητας από το Δαπέρι, την πληροφορώ ότι δεν έχω χρόνο γι' αυτό εγώ. Και καταρχάς, το πρόγραμμα της κυρίας Μαρίας Δαπέρι, με όλο το σεβασμό που έχω, με όλο το σεβασμό, δεν είναι ειδησιογραφικό. Είναι entertainment. Εντάξει. Η κυρία Μαρία Δαπέρι δεν είναι δημοσιογράφος. Για να θεωρήσω τα δικά της interview αξιόπιστα. Αν τα έκανε ο Χουντάλας, ναι, τότε θα τα θεωρούσα, τα θεωρώ αξιόπιστα. Αλλά interview από τη Μαρία Δαπέρι, συγγνώμη, αυτή κάνει ένα entertainment show. Τώρα, από ένα entertainment show προσπαθώ εγώ τώρα να μάθω πληροφορίες που η κοινότητα δεν θέλει να δώσει γενικά στον κόσμο? Κλείνει τα... οι πληροφορίες που έδωσε σήμερα ήταν καινούργιες. Συνέντευξη τύπου πρέπει να κάνει την κοινότητα πρώτα, ένα σοβαρός οργανισμός που λέει που είναι η κυρία Νοφωτίστου, ένα σοβαρός οργανισμός, αυτό που κάνει είναι πρώτα στέλνει ένα δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με γενικές πληροφορίες, δεύτερον ακολουθεί μια συνέντευξη τύπου όπου όλα τα μέσα ενημέρωσης, όλοι οι δημοσιογράφοι καλούνται για να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν, και τρίτον θα πάνε στα μέσα ενημέρωσης, στη Δαπέρι, στον Κόκονα, στον Τελίδη, για συνεντεύξεις. Τώρα, τα δύο πρώτα στάδια η κυρία Νεοφωτίσου τα πήδηξε και πήγε στο Δαπέρι να σκάσει είδηση. Και να πω είναι δημοσιογράφος, δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Δαπέρι, είναι ένα entertainment show, εντάξει. Εγώ δεν το ξαναβάζω αυτό το ράδιο, θα το ακούσω αύριο γιατί θα ακούσω αύριο το recording, γιατί το ξεκίνησα. Αλλά άλλη φορά δεν το ξαναβάζω. Εκτός και αν πληροφορηθώ ότι έκανε ρεπορτάζ ο Χουντάλας. Άλλη φορά δεν το ξαναβάζω αυτό. Δεν είναι αξιόπιστη πηγή. Τι να σας πω τώρα. Δεν είναι δημοσιογράφος η γυναίκα. Και τώρα άκουσα στην αρχή λίγο να χαϊδεύει μία την άλλη. Πληρωμένη συνέντευξη, πληρωμένο interview δεν ήταν αυτό πάντως. Ήταν μια συζήτηση μεταξύ της Δαπέρι και της Νεοφωτίστου. Κατσομπολιό δηλαδή. Και να χαϊδεύει μία την άλλη. Ερωτήσεις δημοσιογραφικές δεν έγιναν πάντως. Τουλάχιστον σε αυτό που άκουσα τα πρώτα 10 λεπτά, 15 τέλος πάντων. Και είχαν πάει σε άλλα, λέει, για CRTC, αν θέλει να πάρει άδεια, λέει, να πάρει το ένα το άλλο. Και μετά από εκεί την εκθίασε, την δαπέρι, ότι αν θέλει η κυρία Νοφωτίστου να πάρει άδεια για να δημιουργήσει ένα πολυεθνικό σταθμό, θα ζητήσει τη συμβουλή της. Α, και της άρεσε αυτό της δαπέρι. Ω, της άρεσε ότι την έκανε τώρα και expert. Α, και μετά από εκεί την ανέβασε στα ουράνια τώρα την δαπέρι, ότι είναι η expert. Εμείς είμαστε οι χαζοί δηλαδή. Είναι η expert που ξέρει από να κάνει άδειες. Από... Καλά, που ξέρει. Δεν λέω που δεν έχει. Δεν είναι άσχετη από άδειες. Και αυτό είναι το σπεσιαλιτέ της. Το σπεσιαλιτέ της κυρίας Δαπέρη είναι που όταν θέλει να πάρει μια άδεια, να σου κόψει αεροσυρία, το κάνει, ξέρει. Ξέρει όλα τα κόλπα. Δεν είναι αυτό. Και τώρα, εκεί χτύπησε. Τα ξέρουμε κι εμείς αυτά. Δεν είναι θέμα αυτά. Και ξέραμε κι εμείς και άλλα κόλπα. Εντάξει, δεν είμαστε κι εμείς πρωτάριδες, εντάξει. Δεν είμαστε, εντάξει. Δηλαδή, για να κάνουμε σταθμό ελληνικό, αν θέλω κάνω αύριο εγώ εδώ πέρα στο Μόντρελ. Αύριο. Ή με το CRTC και με όχι ακόμα. Ξέρετε, αν πας στο Πλάσμπουργκ και βάζεις μια κεραία των 50 kW με άδεια του FCC, ξέρεις πόσο ωραία χτυπάει το Μόντρελ αυτό. Ξέρετε τι ωραία χτυπάει το Μόντριαλ 50 kW κατευθυνόμενη κεραία στο Μόντριαλ με ελληνικό σταθμό 24/7. Λοιπόν, τέτοια κόλπα υπάρχουν πολλά. Μην νομίζεις που δεν τα έχουμε σκεφτεί. Και Sub Carrier μπορεί να πάρει. Sub Carrier στο 99,9 και άλλους σταθμούς από αμερική πλευρά. Όπως κάνει και τον Vancouver. Λοιπόν, τέτοια κόλπα τα ξέρουμε. Δεν είναι μόνο οι δαπέρι που τα ξέρουμε, τα ξέρουμε και εμείς. Δεν κοιμόμαστε, εντάξει. Αλλά εντάξει. Τα είπα αυτό για να μην νομίζω ότι κοιμόμαστε. Δεν κοιμόμαστε. Υπάρχουν και άλλα πολλά τέτοια tricks. Πολλά. Δεν είναι μόνο οι δαπέρι ή expert στο broadcasting. Είναι κι άλλοι. Κι άλλοι είναι. Αν όμως δεν έχουμε κάνει ελληνικό σταθμό 24 ώρες στο Μόντρελ στον αέρα εδώ πέρα, δεν είναι που δεν ξέρουμε. Τα ξέρουμε τα κόλπα. Και πιο πολλά κάποιοι δαπέρι ξέρουν ορισμένοι. Απλά δεν σηκώνει αγορά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν σηκώνει αγορά. Και με βραχιά μπορεί να κάνεις ακόμα 500.000 βατ, μπορεί να βάζεις 500 κιλοβάτ να πούμε, και να πιάνει, ξέρετε από πού, από το Κεμπέκ City μέχρι το Ρόντο, στα βραχιά κύματα, και να έχεις ραδιόφωνο βραχιών κυμάτων σε μια συχνότητα κλειδωμένη και να τα δίνεις στον κόσμο. Να πως κάνεις σταθμό 24 ώρο 24-7, να πω και άλλα κόλπα, δεν τα λέω. Απλά τρία είπα τώρα, έτσι για να μην νομίζει η κυρία Νοφωτίστου ότι κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε. Ένα αυτό. Λοιπόν, και τώρα την έγλυφε την Δαπέρι. Την έγλυφε εδώ, στο εκεί πέρα, και τη άρεσε τώρα την Δαπέρι αυτό, και την ανέβασε εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά κοιτάξτε. Είπαμε, είναι ένα entertainment show αυτό. Να πούμε τώρα ήρεμα και χαλαρά. Είναι ένα entertainment show αυτό, το οποίο το θεωρώ αναξιόπιστο. Και δεν θα στείλουμε εγώ τώρα κάθε μέρα στις 1 το απόγευμα να ακούω entertainment από τη Δαπέρι και από την Νεοφωτίστου ή από όποιους άλλους πληρώνουν εκεί μια ώρα και τους δίνει και λένε ό,τι θέλουν και τους εκθιάζει και εκθιάζονται και δώστου. Ενώ αύριο όμως, πιστεύω που αύριο δεν θα είναι πληρωμένο, θα τους ταχώσει. Θυμηθείτε με, βάλτε το αύριο, δεν το βάζω εγώ, βάλτε το αύριο και αυτό θα κάνει. Όπως είχε κάνει με την Καρβελά, θυμάστε με την Καρβελά τι είχε κάνει. Επί μία ώρα, ξέρετε, τα λέγανε ωραία και καλομπουρίζανε στο πληρωμένο κομμάτι και μόλις τελείωσε τώρα, άκου μόλις τελείωσε την περσμένη εβδομάδα, όχ, λέει, ξέχασα να τη ρωτήσω για το θρανείο, λέει. Ξέχασε. Ναι, ξέχασε. Θα παίρνει να θυρωτήσει και το θρανείο. Και την άλλη μέρα τη τάχωσε και το θρανείο. Λοιπόν. Είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, ακούστε. Η κοινότητα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνιακό που πρέπει να λυθεί χθες. Πρέπει να λυθεί αυτό χθες. Και να μην πηγαίνει να κάνει η κυρία Νεοφωτίστου πληρωμένα interview μόνο στο Δαπέρι. Ότι πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ξέρει ο κόσμος αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνει η κυρία Νεοφωτίστου είναι να βάλει το τμήμα δημοσίων σχέσεων, το οποίο υπολειτουργεί στην κοινότητα, και να της δείξει πώς τέλος πάντων, τι να δείξει αυτό το τμήμα. Δεν έχει τμήμα δημοσίων σχέσεων να του συμβουλέψει πώς πρέπει να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Και εδώ είναι το τραγικό. Η κυρία Φραγκούλη βγήκε στο CFMB προχθές, τα είπε τέλος πάντων. Και από εκεί έσκασε μια είδηση. Δηλαδή, την είδηση με το EY που έκανε. Αυτό βγήκε στο CFMB. Πρέπει τώρα όλοι μας να στηθνόμαστε. Μια στο CFMB, μια εδώ, μια εκεί, μια στον άλλον. Για να μαθαίνουμε πλαγίως τι κάνει η κοινότητα. Γιατί η κοινότητα έχει ένα επικοινωνιακό πρόβλημα. Τώρα τι μάθαμε στο CFMB. Μάθαμε, τέλος πάντων. Μάθαμε και πρέπει να ξεμάθουμε κιόλας. Μάθαμε ότι η Ernst & Young έκανε αίτηση 2 φορές και απερίφθη και μετά από εκεί βγήκε στο Facebook να το αναιρέσει αυτό. Όχι, δεν είναι αλήθεια, η Ernst & Young έκανε απλά έρευνα. Αλλά την έκανε. Τέλος πάντων. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και μετά από εκεί. Η κυρία Νεοφωτίστου παρεξηγάει από άλλο σταθμό, από το Δαπέρι, ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος και βγαίνει και λέει το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ποιος φταίει, κυρία Νεοφωτίστου? Εσείς φταίτε που αφήνετε να πλανάτε ένα μεγάλο confusion. Τώρα τι έγινε, το EY έκανε αίτηση ή δεν έκανε? Η κυρία Φραγκούλη τη μία λέει έκανε, τη μία λέει δεν έκανε. Ποια είναι η αλήθεια, κυρία Νεοφωτίστου? Έκανε ή δεν έκανε το EY? Ή πρέπει να ακούσει το Δαπέρι για να μάθουν την αλήθεια? Έκανε ή δεν έκανε τελικά? Και γιατί να ακούω τώρα τα ραδιόφωνα και να μην το πείτε εσείς επίσημα σε μια συνέντευξη τύπου? Πού είναι η δυσκολία δηλαδή? Πού είναι η δυσκολία? Προσλάβετε κάποιον στις δημόσιες σχέσεις που έχει ιδέα από δημόσιες σχέσεις, που ξέρει από δημόσιες σχέσεις, να μην λέει ο ένας το Α, ο άλλος το Β, εσείς να βγαίνετε να λέτε τα μισά στον Τελίδη, τα άλλα μισά στο Δαπέρι, τα άλλα μισά στο Facebook και τα άλλα μισά στην εφημερίδα σας. Και να μην ξέρει κανείς πού είναι η αλήθεια. Πρέπει τώρα να κάνουμε ένα puzzle. Πού είναι η αλήθεια? Δεν ξέρω, αλλά το κάνετε επίτηδες αυτό το πράγμα. Θα κανάξετε. Το κάνετε επίτηδες δηλαδή. Το κάνετε επίτηδες. Δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή. Μισθητή μου, κύριε. Πάμε σαν τραγούδι και επιστρέφω με τον κύριο Σάρα.
Νιώθεις να πέφτεις από χίλια τελειωμένα πνοή. Η ανάσα μου, ανάσα σου, ανάσα είναι ζωή. Κάθε φίλη μου, μάσκα ομορφιάς. Κι όλος ο κόσμος μου έλεγε για μας. Για σένα ήμουν, άφησες την έρημο. Άφησες τα αλήθινο για ομένο μακέρινο. Είμαι το πιο όμορφο κομμάτι της ημέρας σου. Μάλλον ήθελες να αλλάξει ο αέρας σου. Ήμουν για σένα, η καφέ σου αναπνοή. Μα όλα τελειώσαν σε μια στιγμή. Σε ένα τοξιδόνο. Δίχως εμένα πια δεν έχεις χρόνο. Νόμιζες τέλειωσα όμως δυναμώνω. Με κάθε μάσμα σου έρχεται άσθμα. Έφυγες μακριά, μεγάλωσε το χάσμα. Μα το καπνό σου για να σένεις. Έσβησε η φωτιά, καταλαβαίνεις. Μόνο σου πια στην αγκαλιά της νύχτας. Χάθηκε ο έρωτας και φάνηκε ο βήχας. Ήμουν για σένα, η ίδια σου η ζωή. Μα ήταν ψέμα ό,τι είχες πει. Πως τύπαγε η καρδιά σου. Κάθε φορά
δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη προσπάθεια αμπυγκλωβισμού του Έλληνα προξένου Μανώλη Ανδρουλάκη και του προσωπικού του ΑΣΕ από τη Μαριούπολη, όπως ενημέρωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι τα οχήματα που μεταφέρουν τον πρόξενο και τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν στο κτίριο του ΑΣΕ βρίσκονται καθοδόν προς την Ζαπορίζια και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορέσει από εκεί να επιστρέψει ασφαλή στην πατρίδα. Περίπου 2.000 ιδιωτικά οχήματα κατάφεραν να φύγουν σήμερα από την πολιορκημένη Μαριούπολη, ενώ ακόμα 2.000 ήταν έτοιμα να ακολουθήσουν, είχε αναφερθεί νωρίτερα από τις δημοτικές αρχές της πόλης. 70 πούλμαν με αμάχους είναι έτοιμα να αναχωρήσουν και από την πόλη Σούμη, σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Στην πόλη Μικολάγεφ, τα συνεργεία άμεσης επέμβασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν 7 πτώματα μέσα στα συντρίμμια του σχολείου που χτυπήθηκε την περασμένη Κυριακή από τις ρωσικές δυνάμεις. Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία σήμερα κηρύχθηκε σε κατάσταση αντιαεροπορικού συναγερμού, παρότι είναι σε εξέλιξη χαμηλόβαθμες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να δηλώνει ότι στην παρούσα κατάσταση το γεγονός και μόνο ότι συνεχίζονται είναι θετικό. Πάντως, ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη επανέλαβε σήμερα ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν όταν επιτευχθεί ο αρχικός του στόχος. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο μήνυμά του, είπε ότι το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι πιο εξασθενημένο από ποτέ, ενώ νωρίτερα είχε παραδεχθεί ότι η χώρα του έχει βρει μόνο κλειστές πόρτες στο ΝΑΤΟ. Αναφέρθηκε και στο σημερινό χτύπημα σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Κίεβο, αναφέροντας ότι οι νεκροί από εκεί είναι 5. Ανησυχία για το ενδεχόμενο η Μόσχα να πραγματοποιήσει μια επιχείρηση παραπλάνησης που ενδεχομένως να περιλαμβάνει χημικά όπλα, εξέφρασε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιάνς Στόλτεμπεργκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες εν ώψη του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Ένας εικονολήπτης του αμερικανικού ειδησιογραφικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ο Πιέρ Ζακρεύσκι, προστέθηκε στη λίστα των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Νωρίτερα, η Λουτμίλα Ντενίσοβα, αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο είχε αναφέρει ότι 3 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 30 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στη Μόσχα, σε εξέλιξη είναι η δίκη της Μαρίνα Οβσιανίκοβα, η οποία εισέβαλε στο στούντιο κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων του κρατικού καναλιού της Ρωσίας, κρατώντας ένα πλακάτ με το οποίο καταδίκαζε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι της παράνομης διαδήλωσης που τιμωρείται με ποινή φυλάξης 10 ημερών. Η ίδια δήλωσε αθώα. Την Παρασκευή στη Ρώμη, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ και της Πορτογαλίας Αντώνιο Κώστα. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιταλικής Προεδρίας, πρόκειται να εξεταστούν τα θέματα που θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας. Εύσημα αποδίδει το State Department στην Ελλάδα για τα γρήγορα και αποτελεσματικά αντανακλαστικά που έδειξε κατά τη διάρκεια της Ουκρανικής κρίσης. Απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχαίρουν την ελληνική κυβέρνηση για τη σημαντική και έγκαιρη βοήθεια που παρήχε στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης τόσο της ανθρωπιστικής όσο και της στρατιωτικής βοήθειας.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Κρήτη μου όμορφο νησί, σύντομα κοντά σας. Η εκπομπή που τόσο αγαπήσατε ξανάρχεται στους δέκτες σας. Την Πέμπτη στις 10 Μαρτίου και για κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Radio Centre Ville 102,3 FM Montreal.
Κρήτη μου όμορφο νησί, σας προσκαλούμε στην παρέα μας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί με τραγούδια, μαντινάδες, ανέκδοτα, εκλεκτούς καλεσμένους και πολλά πλούσια δώρα. Το δώρο έκπληξη είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Ελλάδα μας.
Κρήτη μου όμορφο νησί, με τον Γιάννη και την Αριστεία Χασουράκη, κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Radio Centre Ville 102,3 FM Montreal. Ελάτε στην παρέα μας για να ξεφαντώσουμε ραδιοφωνικά. Καλώς να σμίξουμε!
Μην
Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ρωσική προέλαση στην Ουκρανία. Στο Κίεβο οι πρωθυπουργοί Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβενίας. Απορρίπτει την έφεση Ασάν στο ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας, ένα βήμα πριν από την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέες απεργίες στα γερμανικά αεροδρόμια, δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η ρωσική προέλαση στην Ανατολική Ουκρανία και όχι μόνο. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 9 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση στον πύργο της τηλεόρασης στην πόλη Ρίβνε, στα βόρεια της χώρας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια βομβαρδισμών στο Κίεβο. Το μεσημέρι, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας για 36 ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Συνεχείς επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο της πόλης Ντνίπρο, σημείο στρατηγικής σημασίας, κοντά στα εδάφη των ρωσόφιλων αυτονομιστών. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι απέκρουσαν τις επιθέσεις στη Μαριούπολη. Εφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιούν σήμερα από κοινού οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας. Όπως δηλώνει ο Τσέχος πρωθυπουργός Πέτερ Φιάλα μέσω Twitter, στόχος της επίσκεψης είναι η επίδειξη αλληλεγγύης αλλά και η ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας. Ο αριθμός των προσφύγων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία ανέρχεται πλέον στα 3 εκατομμύρια. Γερμανοί ειδικοί κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Μεγάλη Βρετανία η κυβέρνηση αποφάσισε να τερματίσει τις εξαγωγές ειδών πολυτελείας στη Ρωσία. Παράλληλα επιβάλλει νέους δασμούς 35% σε μια σειρά προϊόντων, μεταξύ των οποίων ο χάλιβας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός αλλά και η βότκα που εισάγονται από τη Ρωσία. Μένουμε στη Βρετανία για μια δικαστική απόφαση που θα συζητηθεί το απόγευμα της Δευτέρας στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ανακοίνωσε ότι δεν κάνει παραδεκτή την έφεση που υπέβαλε ο ιδρυτής των Wikileaks, Julian Assange, προκειμένου να μην εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, μας εξηγεί η ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Ο ιδρυτής των Wikileaks βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Βρετανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να μην εξετάσει το αίτημά του, δηλώνοντας ότι δεν εγείρει εύλογο νομικό θέμα. Ήταν ένα γερό χτύπημα για τον δημοσιογράφο Julian Assange, αφού δεν απομένουν πολλές νομικές διέξοδοι. Τώρα η απόφαση αφήνεται στα χέρια της Βρετανίδας Υπουργού Εσωτερικών, Πρίτη Πατέλ. Οι δικηγόροι του Assange δήλωσαν μετά την απόφαση ότι είναι απογοητευμένοι που χάθηκε η ευκαιρία να εξεταστούν όλα τα στοιχεία από το Ανώτατο Δικαστήριο. Τώρα έχουν 4 εβδομάδες μέχρι να υποβάλουν ό,τι στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους, με στόχο να πείσουν την Πρίτη Πατέλ να αποφασίσει υπέρ τους. Αν αυτό δεν συμβεί, μπορεί η υπεράσπιση του Assange να αμφισβητήσει την απόφαση με δικαστικό έλεγχο. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά ένας δικαστής να εξετάσει την νομιμότητα των διαδικασιών και της απόφασης ενός δημόσιου φορέα και τελικά ο ιδρυτής των Wikileaks να κερδίσει τον πολυπόθητο για αυτόν χρόνο. Επισημαίνεται ότι ο 50χρονος Julian Assange θα παντρευτεί στις 23 Μαρτίου την σύντροφό του Στέλλα Μόρις μέσα στις Βρετανικές φυλακές Μπέλμαρς, όπου και κρατείται. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στη Γερμανία ανησυχία προκαλούν και πάλι τα στοιχεία για την πανδημία. Τις τελευταίες 24 ώρες το Ινστιτούτο Robert Koch καταγράφει 198.888 νέα κρούσματα, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την περασμένη Τρίτη. Νέο ρεκόρ καταγράφει ο δείκτης μετάδοσης. Ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων σε ανακοίνωσή του επικρίνει την χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων από την προσεχή Κυριακή, λέγοντας ότι η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε προηγούμενες διακηρύξεις της πολιτικής ηγεσίας. Δεν αποκλείονται αλλαγές στη σχετική νομοθεσία την τελευταία στιγμή, απαντά ο Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ. Προειδοποιητικές απεργίες έχει προκηρύξει από χθες σε γερμανικά αεροδρόμια το Συνδικάτο του Δημοσίου Τομέα Verdi. Σήμερα οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Ενημέρωση από την ανταποκριτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Οι ταξιδιώτες υπολογίζουν τουλάχιστον σήμερα σε καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές στα γκισέ αλλά και ακυρώσεις πτήσεων. Το Συνδικάτο Βέρντι παρέτεινε τις απεργιακές κινητοποιήσεις μετά το ναυάγιο των τριών κύκλων διαπραγματεύσεων με την Ομοσπονδιακή Ένωση Εταιριών Αεροπορικής Ασφάλειας και Μήλων της Έριδος στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Η ώρα είναι 8 και 56,5 λεπτά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με την ανταπόκριση του κυρίου Θωμά Σάρα από το Τορόντο. Μια διακοπή 3 λεπτών, επιστρέφουμε στις 9 σε 3 λεπτά ακριβώς και θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις, επιστρέφουμε με ωραία θέματα με τον κύριο Θωμά Σάρα.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 9 ακριβώς με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0. Τώρα μόνο ήπιες θερμοκρασίες θα έχουμε στην πόλη του Μόντρεαλ. Έδειξε τα δόντια του ο Μάρτης, ο Γδάρτης στην αρχή του μήνα και τώρα εντάξει πιάνουμε άνοιξη και θα έχουμε, ελπίζουμε καλό καιρό για την παρέλαση που θα γίνει στις 26 του μήνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα, εκδότη της πανκαναδικής ελληνικής εφημερίδας Πατρίδες, για να μας πει τα τελευταία και στο Τορόντο τι γίνεται με την ελληνική παροικία του Τορόντο, πώς πάει η ελληνική παροικία του Τορόντο που έχει αναδειχθεί ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο διαβοής από ό,τι διάβασα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Να μάθουμε και τι γίνεται, όπως επίσης και με τη συμμετοχή του Καναδά στο πρόβλημα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κύριε Θωμά Σάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σας.
Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στην Ομογένεια. Ελπίζω ότι όπως είπες ο καιρός ωραίο σήμερα. Εμείς εδώ είχαμε χιόνι από το πρωί μέχρι πριν από μισή ώρα που τελικά σταμάτησε το χιόνι. Αλλά οι θερμοκρασίες ήταν μαλακές, δεν είχε κρύο.
Εκεί είναι ήπιος καιρός, διότι είναι και οι μεγάλες λίμνες που αναγκαστικά φέρνουν ήπιο καιρό. Αλλά τώρα δεν ξέρω, που είναι το νερό γλυκό. Φέρνει αυτό οι ήπιες θερμοκρασίες ή το παγώνει πιο πολύ το κλίμα.
Κοίτα να δεις, το Τορόντο έχει υπηρετικό κλίμα. Και υπηρετικό κλίμα θα πει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες το καλοκαίρι και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα.
Ναι.
Εδώ είμαστε συνηθισμένοι τρόπον την σε αυτά τα πράγματα. Φυσικά χειρότερα από το Τορόντο είναι το Κάλγαρι που ως επιτοπλίστων όλο το χειμώνα οι θερμοκρασίες είναι κάτω από τους 20 βαθμούς κάτω από το 0. Είχαμε και εμείς εδώ φέτος λίγο έτσι δροσιά. Καμιά φορά ήταν 26, καμιά φορά έφτασε μέχρι 38 βαθμοί έφτασε, αλλά εν πάση τόσο επιζήσαμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και τώρα περιμένουμε την άνοιξη με τα λουλούδια.
Ναι, σίγουρα. Και τώρα που μιλάμε για το Τορόντο, για κάντε μας ένα μικρό έτσι όχι απολογισμό, αλλά μια μικρή αναφορά με την κοινότητα του Τορόντο. Τι γίνεται εκεί με την κοινότητα του Τορόντο τώρα που πέρασε μια καινούργια διοίκηση, τώρα οι πρώτες 100 μέρες πώς πήγανε?
Δημήτρη, το θέμα με την κοινότητα του Τορόντο είναι πολύπλοκο. Πίστευα ότι τα είχαν βάλει, βασικά έγινε ένας έρανος ο οποίος απέδωσε γύρω στα 1.600.000. Η παλιά διοίκηση μας έλεγε ότι το άνοιγμα ήταν γύρω στο 100.000.000. Κάνανε μια επιτροπή ερανική η οποία τρόπον την ανέλαβε την υποχρέωση μας, συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο, το συγκέντρωσε αυτό και θα έπρεπε να πληρωθούν τα απαιτητά προς την κοινότητα στους διάφορους πιστωτές της. Η κοινότητα έχει φυσικά ένα μόνιμο χρέος 4,5 εκατομμύρια, το οποίο όμως δεν είναι μεγάλο σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία, και αυτό το χρέος μπορούσαν μέχρι ενός σημείου μπορούσαν και το υπηρετούσαν. Φυσικά με το κλείσιμο των εκκλησιών και των coronavirus οι εκκλησίες κλείσαν, δεν υπήρχαν έσοδα και μείναν λίγο πίσω στις πληρωμές τους. Είπανε όμως ότι η υποχρέωση τους ήταν 1 εκατομμύριο δολάρια. Έγινε η Ιερανική Επιτροπή, συγκεντρώσαν γύρω στο 1.600.000 και την περασμένη εβδομάδα στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο κάναν τα εγγένεια με ένα άγαλμα κόρης από την Αθήνα, από τον Παρθενώνα, το οποίο το Μουσείο του Παρθενώνα το δάνεισε στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μουσείο του Καναδά και το τρίτο της Βόρειας Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει έγινε μία τελετή για την παρουσίαση του αγαλματιδίου αυτού και ήμασταν εκεί, και εκεί πληροφορήθηκα ότι το 1,000,000 το οποίο συγκεντρώθηκε πληρώθηκαν ένα μέρος των απαιτήσεων των ιερέων, τους οποίους λέει είχαν να τους πληρώσει 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω πόσοι ιερείς θα κατόρθωναν και ζούσανε, εν πάση τόση.
Από το COVID πήραν τίποτα, το COVID fund που έδινε η κυβέρνηση του Καναδά τα τελευταία 2 χρόνια.
Εάν το πήραν τότε... Ό,τι ευκαιρίες υπήρχαν, τα χρησιμοποίησαν όλα.
Από εκεί πληρώθηκαν οι ιερείς τα τελευταία 2 χρόνια, όχι?
Είμαι βέβαιος ότι είναι έτσι, μόλον ότι δεν λένε... Κοίτα να δεις, όταν σε έναν οργανισμό λείπει η δημοκρατική...
Η διαφάνεια.
Από εκεί και κάτω τα πράγματα, ό,τι και να πεις, όπως και να τα πεις, είναι τα ίδια.
Εδώ έχουμε χειρότερα.
Λοιπόν, μα Δημήτρη, το πρόβλημα δεν είναι το Τορόντο ή το Μόντρεαλ. Το πρόβλημα είναι η ομογένεια, η οποία τρόπον την αυτή την ώρα παντού, είτε είναι το Βανκούβερ, είτε είναι το Τορόντο, είτε είναι το Μόντρεαλ, είτε είναι άλλες μικρές κοινότητες που έχουμε, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Και ο λόγος που αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα είναι διότι ουδέποτε είχαμε βάση. Να σου πω ένα πράγμα. Υπάρχει το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, το οποίο δημιουργήθηκε εδώ και δεκαετίες από την καναδική κυβέρνηση με την την ενίσχυση και τον ενθουσιασμό της καναδικής κυβέρνησης να δημιουργήσουν οι εθνότητες τα κογκρέσα, και δημιουργήθηκε και το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, το οποίο από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω είναι ένας οργανισμός στάμπα. 1 ή 2 άτομα υπάρχουν μέσα και λένε ότι εκπροσωπούν τον ελληνισμό, κανένας άλλος δεν συμμετέχει, τίποτα δεν γίνεται, έτσι με ψέματα δεν μπορείς να δημιουργήσεις κατάσταση.
Αλλά και τα τοπικά, κύριε Σάρα, και αυτά δεν πάνε πίσω, είναι και αυτά ανύπαρκτα.
Μα
και αναφέρομαι και στο Κεμπέκ, δηλαδή, που αυτό τουλάχιστον το ελληνοκαναδικό κάτι κάνει, κάτι έστω και επιφανειακά. Το τοπικό του Κεμπέκ εδώ ούτε στάμπα δεν είναι.
Δημήτρη, αυτό ακριβώς λέω. Δεν κατηγορώ το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, λέω σε γενικότερη εικόνα δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή την ώρα. Υπάρχουν
ναι.
Κοινότητες οι οποίες έχουν πραγματικά ισχυρή παρουσία και μπορούν και καταφέρνουν πολλά. Πρώτα απ' όλα και η κοινότητα του Μόντρεαλ και η κοινότητα του Τορόντο θα είχαν την δυνατότητα να επιτύχουν πολύ περισσότερα
καλά, ναι.
και να τα ξεπεράσουν τα οικονομικά τους προβλήματα.
Αν ήθελαν. Ναι.
Α, μπράβο, αν ήταν οργανωμένες.
Σίγουρα.
Και αν από κοινού ναι. φροντίζαν να δουν τι θα κάνουν.
Ωραία, και με το Κογκρέσο να έχει ένα ωραίο ισχυρό λόμπι που να μπορεί να προωθήσει τα εθνικά θέματα παντού.
Μπράβο.
Θα μπορούσαν, θα.
Κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι. Εδώ έχουμε τα δικά μας τα λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ δεν έχουμε λόμπι.
Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε, κύριε Σάρα, ένα λόμπι εδώ? Τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω δηλαδή? Γιατί
διότι
δεν μπορούμε, δηλαδή,
είναι η φιλοδοξία του καθενός από εμάς να το κάνω εγώ. Okay. Γιατί να είναι ο Δημήτρης εκεί? Εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα αυτό που κάνει ο Δημήτρης.
Okay, πέρα
εάν
αυτού.
Όμως ο Δημήτρης πει έλα να το κάνεις, δεν θα πάει να το κάνει, διότι θα ανακαλύψει ότι δεν έχει κανένα συμφέρον ο ίδιος.
Και για να το ξεπεράσουμε αυτό, τι μπορεί να γίνει τέλος πάντων να έχουμε ένα γερό λόμπι όπως έχουν, ξέρω εγώ, οι Εβραίοι?
Είναι οι Εβραίοι
και οι Σκοπιανοί ακόμα.
Είναι
και πολλούς άλλους, και πολλοί άλλοι έχουν ισχυρό λόμπι.
Ισχυρό λόμπι έχουν και οι Αρμένοι.
Α, και αυτοί. Τι εντάξει, μπορούμε να γίνει δηλαδή? Τι μπορεί να γίνει?
Κάνανε ανατροπές. Εγώ ναι. τους χαίρομαι τους Αρμένιους. Mm-hmm. Κάνανε ανατροπές. Εδώ έχουμε... Άκουσε να δεις.
Και οι Τούρκοι, με το που πήγαμε να αναγνωρίσουμε την γενοκτονία των Ποντίων, μετακινήσανε τώρα οι Τούρκοι ολόκληρο λόμπι δηλαδή για να τον μπλοκάρουν με την κυρία Φρίλαντ. Οργανωμένοι, δεν τους κατηγορώ το ένα τώρα, απλώς βλέπω πόσο ισχυρό λόμπι είναι και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Ναι, οι Τούρκοι, εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με την τουρκική κοινότητα εδώ του Τορόντο και σε διαβεβαιώ, Δημήτρη, ότι είναι περισσότερο, μόλον ότι είναι πολύ μικρή κοινότητα, ελάχιστη κοινότητα σε σχέση με εμάς. Έχουν ωραιότατα γραφεία, έχουν κρατημένο, νοικιάζουν έναν ολόκληρο όροφο πολυκατοικίας, τον οποίο τον έχουν μετατρέψει σε γραφεία και εκεί μέσα στεγάζονται όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί της τουρκικής κοινότητας, είτε είναι αυτή καλλιτεχνική, είτε είναι εκπαίδευσης, είτε είναι η ίδια η κοινότητα, και κινούνται όλοι μαζί εκεί και εκεί έχουν το λόμπι τους, εκεί παίρνουν τις αποφάσεις τους, εκεί συγκεντρώνουν τον κόσμο στον οποίο μιλάνε για τα προβλήματα της Τουρκίας και πολλά άλλα πράγματα που δυστυχώς εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Θα σου πω ένα
τώρα,
πράγμα.
Θα μπορούσαμε όμως να τα κάνουμε. Θα μπορούσαμε, υπάρχει τρόπος. Αν είναι, ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
Να σου πω εγώ.
Δεν έχει προτείνει κανείς τίποτα για να ξεπεράσουν. Απλώς όλοι παραπονιούνται. Όλοι γκρινιάζουν. Το ξέρουμε, τα ξέρουμε τα προβλήματα. Αλλά μια λύση δεν έχω ακούσει. Μια λύση. Ποια είναι η λύση?
Δημήτρη, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, αρκεί μόνο να υπάρχει θέληση και διάθεση. Κάποτε υπήρχε. Νομίζω όμως τώρα ότι η γενιά εκείνη έχει κουραστεί. Η νεότερη γενιά είτε δεν γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, είτε αδιαφορεί, διότι εμείς οι ίδιοι την κάναμε να αδιαφορεί. Εντάξει, δεν αφήσαμε στους νέους, δεν δώσαμε την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις κοινότητές μας, να τις αγαπήσουν και να ενδιαφερθούν για αυτές. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν την δυνατότητα, βρίσκονται σε έναν χώρο άνετο, όπως είναι και η ελληνική κοινότητα του Μόντρελ, έχει τα δικά της γραφεία. Αλλά πέραν τούτου θα μπορούσαν να κάνουν επαφές με ορισμένες οργανώσεις τοπικές, όπως είναι το, η οργάνωση του ΝΑΤΟ, του Καναδά, είτε του Οντάριο είτε του Κεμπέκ, του Μοντρεάλ, και να κανονίζουμε ή θα έπρεπε να κανονίσουν να φέρνουν κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες, ανάλογα με τις δυνατότητες, κάποιον είτε καθηγητή, είτε ακαδημαϊκό, είτε πολιτικό, για να μιλάει εδώ για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία στο Αιγαίο και στο Ανατολικό Αιγαίο και οπουδήποτε αλλού.
Το κάνει
αυτό
το κογκρέσο του Καναδά.
Το κάνουν οι Τούρκοι.
Το κάνει και το κογκρέσο του Καναδά αυτό. Έχει φέρει αρκετούς ομιλητές και φέρνει και μέσω Zoom τώρα. Το Ελληνοκαναδικό, κάτι με Zoom κάνει, έχει και καλέσει και...
Έλα ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ τώρα να μιλάμε σοβαρά πράγματα. Με Zoom τώρα θα κάνει και θα μιλήσει την άλλη φορά, μια φορά που είδα που έγινε μια ομιλία με τον Παπαθεμελή. Ήτανε μέσα 10 άτομα, εν πάση τόση, Έλληνες. Τα λόμπι δεν γίνονται στους Έλληνες, Δημήτρη. Τα λόμπι γίνονται στους αλλόφωνους, είτε είναι Γάλλοι, είτε είναι Γαλλόφωνοι, είτε είναι Αγγλόφωνοι. Οι Τούρκοι το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες φέρνουν από την Τουρκία υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, επίσης φέρνουν καθηγητές από τα πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης ή της Σμύρνης, και αναφέρονται επάνω στα θέματα, στις διαφορές της Τουρκίας με την Ελλάδα στο Αιγαίο, και προσπαθούν να εξηγήσουν στον κόσμο ποιο ακριβώς είναι το πνεύμα αυτών των διαφορών. Έχω βρεθεί πολλές φορές εκεί και έχουμε αρπαχτεί από εκεί. Φυσικά μπήκε και το όνομά μου στη λίστα των εχθρών της Τουρκίας, διότι πηγαίνω, τους χώνομαι κατευθείαν και τους λέω ότι λέτε ψέματα, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Αλλά υποστηρίζονται όμως τα κογκρέσα της Τουρκίας από την Τουρκία. Εδώ όμως
φυσικά,
το ελληνοκαναδικό υποστηρίζεται από την Ελλάδα καθόλου? Θα μπορεί όμως να υποστηριχθεί από την Ελλάδα? Θα μπορούσαν να γίνουν ενέργειες για να υποστηριχθεί από την Ελλάδα? Γιατί αυτά μπορεί, θέλουν έξοδα. Για να φέρει τώρα ένα υπουργό από Ελλάδα εδώ πέρα, θα διέξω
όταν
αυτό.
Όταν κάνεις καλή δουλειά και η Ελλάδα θα σε βοηθήσει και η πρεσβεία της Ελλάδας θα σε βοηθήσει, αλλά θα μπορείς να βοηθηθείς και από το ίδιο τον Καναδά.
Αυτό, ναι. Υπάρχουν εδώ πέρα ευεργέτες.
Ο Καναδάς,
ναι,
διαθέτει χρήματα για τα κογκρέσα και για οτιδήποτε. Αλλά για να πάρεις αυτά τα χρήματα πρέπει να είσαι οργανωμένος, ναι, και πρέπει να είσαι οργανωμένος. Τα κογκρέσα εδώ του Καναδά έχουν την δική τους οργάνωση, η οποία παίρνει λεφτά και μοιράζει σε όλα τα μέλη της.
Διότι μου το είπατε ότι οργανώθηκε το καναδικό από την καναδική κυβέρνηση. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
Ναι, φυσικά.
Τότε πώς δεν υποστηρίζεται από την καναδική κυβέρνηση αφού οργανώθηκε?
Διότι δεν κάνουν, απλώς δεν πήγαν να δούνε, δεν τους ενδιαφέρει.
Μυστητή.
Θέλουν εδώ με εμάς. Το θέμα είναι ότι εγώ θα είμαι η ανωτάτη πηγή, η ανωτάτη εξουσία. Δεν θέλω κανέναν απολύτως. Έτσι δεν γίνονται τα πράγματα. Με συγχωρείς, είμαι 83 ετών και είμαι στην πολιτική από την ηλικία των 20 που τέλειωσα το πανεπιστήμιο, μπήκα στην πολιτική. Βγάζω 53 χρόνια εφημερίδα. Έχω γνωρίσει όλο το πολιτικό γαλαξία του Καναδά, είτε είναι επαρχιακός είτε είναι ομοσπονδιακός. Τέτοια ανοργανωσία που υπάρχει σήμερα, το μόνο που λένε ότι έχουν κογκρέσο είναι για να παρουσιάζονται ορισμένοι από αυτούς ότι κάνουν κάποια δουλειά. Πηγαίνουν, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια κατεβαίνουν στην Ελλάδα και παρουσιάζονται ότι είναι αυτοί κάποιοι. Έτσι δεν γίνονται οι δουλειές. Έτσι δεν βοηθάς την ομογένεια. Μα έτσι, αυτό δεν ρωτάω.
Τα ξέρουμε τα προβλήματα, τα ξέρουμε και τα λέμε. Αλλά ποια είναι η λύση, πώς μπορεί να γίνει, υπάρχει κάποιος ειδικός, πού μπορεί να συμβουλευτούν, μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι. Όπως εδώ με την κοινότητα του Μόντρεαλ, ο κύριος Χρήστος Σύρος παρουσίασε ένα αναλυτικό πλάνο για αναδιοργάνωση του οργανισμού και τον αγαπάνε όλοι και συμφωνούν σχεδόν όλοι. Okay, υπάρχει ένα πλάνο. Υπάρχει. Αν το εφαρμόσουν αυτό, θα πάει η κοινότητα μπροστά. Τέτοιο πλάνο για το Κογκρέσο υπάρχει. Μπορεί να δημιουργηθεί από κάποιον που ξέρει. Και ποιος είναι αυτός που ξέρει.
Κοίτα να δεις, βασικό θέμα το Κογκρέσο, για να πεις ότι έχεις ένα Κογκρέσο, το βασικότερο θέμα είναι η Ομόνοια. Το πρώτο πράγμα που οφείλουν να κάνουν είναι να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να δούνε ποιες είναι οι διαφορές τους. Δεν είναι δυνατόν να απέχει από το Κογκρέσο, να λέει κάποιος ότι είναι το Κογκρέσο και να μην συμμετέχει σε αυτό το Κογκρέσο ούτε η κοινότητα του Μόντρεαλ, ούτε η κοινότητα του Τορόντο, ούτε η κοινότητα του Βανκούβερ, ούτε η κοινότητα της Άτοβας.
Ναι, αλλά αυτές οι κοινότητες που ονομάσατε, κύριε Σάρα, έχουν άλλους σκοπούς. Δεν τους ενδιαφέρουν οι σκοποί του Κογκρέσου. Έχουν άλλους σκοπούς, τέλος πάντων. Μην τα λέω πάλι.
Δημήτρη, δεν είναι θέμα σκοπών ή άσκοπων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Ένα σημείο στο οποίο τρόπον την να θα συμφωνήσουν όλοι, και για να συμφωνήσεις με κάποιον θα πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις και να δείξεις ανοχή. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεις, δηλαδή τι θα το κάνουμε, Πούτιν θα γινόμαστε. Δεν δέχεστε αυτά που σας ζητάω, αμολάω τις στρατιές μου για να τα κάνουν όλα, να τα κάψουν όλα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κανείς ότι εκπροσωπεί τον... Εμένα δεν με εκπροσωπεί κανείς. Αυτοί που λένε ότι είναι του Κογκρέσου, ούτε τους ξέρω και ούτε και με ενδιαφέρουν. Προσωπικά, σαν Ελληνοκαναδό, δεν με εκπροσωπεί. Και αν έρθει κάποιος να μου ρωτήσει ποιοι εκπροσωπούν τους Ελληνοκαναδούς, θα τους πω δεν υπάρχει κανείς. Διότι σκοθήκανε οι πέντε, επί 10 χρόνια τώρα, οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι πέντε άτομα αυτά, δεν κάνουν τίποτα. Κατεβαίνουν στην Ελλάδα από εδώ από εκεί, παρουσιάζονται ότι είναι κάποιοι, πηγαίνουν με μεγάλα ονόματα και λένε ότι αυτοί είναι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, εντυπωσιάζουν τους δασκάλους, τους ακαδημαϊκούς της Αθήνας, οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτοί είναι κάποιοι και κάνουν κάποια δουλειά. Δεν γίνεται. Βγάλαν το παραμύθι ότι αυτοί είναι εκείνοι που σταματήσαν τον Καναδά να πουλάει στην Τουρκία τις μηχανές.
Ναι.
Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ψέμα. Σε εκείνη την εκδήλωση ήμασταν καλεσμένοι και εγώ και η κόρη μου και ο δεσπότης και τόσα άλλα άτομα. Εγώ θυμάμαι εκείνη την ημέρα, δεν ήμουν στο Τορόντο, παρακάλεσα τη Μαρία, την κόρη μου, και η Μαρία βρέθηκε εκεί. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Χαλάτσης, ήταν η παροικία εκείνη τουλάχιστον που είναι γνωστή στην κυβέρνηση, ότι εργάζονται για την παροικία.
Μου φαίνεται κάτι είχε αναφέρει ο Παπαδάκης στην τηλεόραση του Αντένα, ότι το Κογκρέσο του Καναδά όντως είχε πείσει την καναδική κυβέρνηση.
Διότι πηγαίνουν κάτω και τα λένε αυτοί. Καυχούνται μόνοι τους.
Τι είναι η συμβολή του Κογκρέσου, τότε ποια είναι η συμβολή του Κογκρέσου.
Δεν θα ασχοληθείς να πας από πίσω τους. Εγώ τους έχω πει επανειλημμένως. Θέλετε κύριοι να κάνετε κάτι, ένα καλό για την παροικία, για τις παροικίες μάλλον. Δεν μιλάμε για την παροικία. Μιλάμε για παροικίες. Καθίστε κάτω, καλέστε ένα συνέδριο μεταξύ σας, οι ηγεσίες, και βρείτε, δείτε πού διαφωνείτε και πού συμφωνείτε. Δεν επιτρέπετε, αυτοί που λένε ότι είναι το Κογκρέσο, δεν είναι καν,
ωραία.
Δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους.
Ωραία, εντάξει, αλλά θα ήθελα να ακούσω μια λύση, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Σάρα, ένα λεπτό για τον επίλογο.
Εγώ δεν έχουμε επίλογο.
Ωραία, λοιπόν, τότε θα ξαναπούμε. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. για το θέμα αυτό. Δεν μιλήσαμε για την Ουκρανία σήμερα που είχα προγραμματίσει, αλλά ήταν και του Κογκρέσου
το θέμα. Και με τα Κογκρέσου.
Το οποίο και αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Εύχομαι αυτά να τα ακούνε οι κύριοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι εκπροσωπούν το Κογκρέσο, και εύχομαι να βάλουν λίγο μυαλό, να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να κοιτάξουν να δουλέψουν για να ενώσουν τον διασπασμένο ελληνισμό.
Το ακούν όλοι οι κογκρεσάδες. Θα την πληρώσω εγώ την ύφη τώρα, κύριε Σάρα. Okay, θα την πληρώσω εγώ την ύφη τώρα.
Εγώ θα την πληρώσω την ύφη τώρα. Είναι δικά μου λόγια, Δημήτρη.
Τώρα θα μου τα πάρει, τώρα θα πάρει τηλέφωνο ο Πάπας και θα μου τα ψάλει. Λοιπόν, κύριε Σάρα, σας καληνυχτίζω.
Γεια σου.
Τώρα θα με περιμένει. Λοιπόν, 9 και 25 λεπτά είναι η ώρα. Μιλήσαμε για άλλα θέματα. Ήταν να πούμε άλλα σήμερα για το Τορόντο και για την Ουκρανία, και τελικά πήγαμε στα κογκρέσια. Πώς πήγαμε εκεί δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς πήγαμε εκεί. Αλλά εντάξει, αυτά έχει ένα ζωντανό πρόγραμμα. Άλλα προγραμματίζεις, άλλα βγαίνουν. Πάντως ωραία πήγε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο για να μιλήσουμε κοινοτικά. Θα ακούσω και την συνέντευξη, την αποκλειστική συνέντευξη τύπου που έδωσε η κυρία Νεοφωτίστου στην κυρία Δαπέρη. Τώρα, γιατί έδωσε αποκλειστική συνέντευξη τύπου εκεί δεν ξέρω. Είπαμε, υπάρχει ένα επικοινωνιακό πρόβλημα, και ευτυχώς που έχω Μιχάλη που τα γράφει, γιατί αυτό κάνει η κοινότητα του Μόντρεαλ. Δίνει αποκλειστικές συνεντεύξεις τύπου εκεί, μετά από εκεί στέλνει δημοσιογράφους και δίνουν άλλες πληροφορίες αλλού, και πρέπει τώρα να είσαι από τα FM στα AM, από τα AM στα βραχεία, από τα βραχεία στον αντίποδα, από τον αντίποδα στο blog. Πρέπει να είσαι παντού δηλαδή, για να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Τι κάνει η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Έτσι λειτουργεί, και ευτυχώς που έχουμε τα μηχανήματα και μας βοηθάνε να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις μπάντες από τα AM στα FM, από εκεί που πετάγονται, από εδώ και από εκεί οι κοινοτάρχες μας, για να μας πληροφορούν με το τσιμπιδάκι τι κάνουν. Αυτό είναι το τμήμα δημοσίων σχέσεων της κοινότητας. Και μιλάμε για διαφάνεια. Δεν είναι μόνο διαφάνεια το πρόβλημα, είναι επικοινωνιακό πρόβλημα έχει αυτός ο οργανισμός. Επικοινωνιακό πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κοινοτάρχες, και μετά από εκεί θα καταλάβουμε και εμείς τα υπόλοιπα. Όπως θέλει η κυρία Νεοφωτίστου. Ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι τρεις οργανισμοί σε έναν. Okay, μας το είπε σήμερα στο Δαπέρι, το καταλάβαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στην ίδια συχνότητα στο μικρόφωνο.